O'zbekiston prezidenti har yili bo'lganidek joriy yilda ham o'zbek ayollarini 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan qutladi. Prezident tabrigida bugungi o'zbek jamiyatini ayollarning faol ishtirokisiz tasavvur qilish mumkin emasligi ta'kidlangan. Prezidentning e'tirof etishicha, O'zbekistonda ta'lim, madaniyat, fan sohasida ayollar 73%ni, sog'liqni saqlash sohasida 75%ni, sanoatda 42%ni, qishloq xo'jaligida 43%ni tashkil qiladi. Tabrikda aytilishicha, ayollar 120 mingta kichik biznes subyektlarini, 4550dan ortiq fermer xo'jaliklarini boshqarmoqda. Islom Karimov O'zbekistonda sog'lom ona va bola yili loyihalarini amalga oshirish uchun 7 trillion 483 milliard 300 million so'm va 194 million 400 ming dollar mablag' ajratilganini ham eslatib o'tdi. Maqolamizni prezidentning tabrigi bilan boshlagan bo'lsak-da, bu o'rinda Islom Karimovning tabrik matnini tahlil yoki revizya qilmoqchi emasmiz. Prezident aytgan gaplar bo'lsa bordir. O'zbeklar aytganiday, poshsho bilmasa gapirmaydi axir. Maqolamizning qahramonlari Qo'qondagi bir oilaning 3 a'zosi. Uchalasi ham ayol, uchala ayol ham 5 yildirki o'z huquqlari tiklanishi uchun kurashib kelayotgan, buning ortidan ko'p azob tortgan. Ularga ayollar bayram ham tatimay turgan bir payt. Shunday qilib, birinchi qahramonimiz oila boshlig'i Rahbarxon Odilova. Oila a'zolari bilan 2007 yilda bosqinchilikda ayblanib qamalgan va 2010 yilda amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan 71 yoshli Rahbarxon Odilova 2014-2015 yilda O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi hamda Oliy Majlis binolari oldida piket o'tkazganidan so'ng ijarada o'tirgan uyidan ham haydaldi. U 5 yildan beri huquq-tartibot xodimlari uning oilasiga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirganini aytib, toptalgan huquqlari tiklanishini talab qilmoqda. 5 yillik azob ortidan Rahbarxon Odilova saraton kasaliga chalingan. Hozirgi kunda uning ahvoli o'ta og'ir.
Mani qizimni Odilova Muhayyoxonda 27 kun upravleniyaning podvalida saqlashyapti, urushyapti, jochlarini kesib tashlashyapti. 8 oy men qizimni to'liq sudda ko'rdim xolos. Sud bo'lgandan keyin bunga 7 yil bergandan keyin Toshkentga olib kelyapti meni. Toshkentga olib kelib, Toshkentda meni 3 oylikmi, 2,5 oylik balasi tushyapti. Qo'qonda buni oldiga hali nachaniy upravleniya bo'lgan kirib, bu bilan polni hali nima qilib o'rgan. Bu ishni eshitganimdan keyin iroda hamida yoza boshladik,
dedi Rahbarxon Odilova. Ikkinchi qahramonimiz Muhayyo Odilova. Ozodlik radiosi 2011 yilning 21 noyabrida va 24 noyabrida Muhayyo Odilovaning qamoqda zo'rlanishi bilan bog'liq maqolalarni e'lon qilgan edi. Mazkur maqolalarda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, jazoni ijro etish boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdukarim Shodiyev, Oliy Majlisda bo'lib o'tgan yig'inda qo'qonlik Muhayyo Odilova 2006 yilda tergov paytida militsiya zobiti tomonidan zo'rlangani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlagani aytilgan. Ammo bir necha kundan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Muhayyo Odilova zo'rlangani rasman tan olingani haqidagi ma'lumotlarga raddiya bergani xabar qilingan.
Men endi 2 yil 3 oyda chiqyapman. Почти 3 yilda chiqib, yozmagan joyim qolmadi, beraymiz haqida og'zini ochishmaydi. Sanasa, men yozaveraman, menga boshqa javob keladi. Hech qanaqa men shu yozganim uchun yana ustimdan jinoiy ish qo'qonliklar qo'zg'atib qo'ygan. Qo'qon ichki ishlar. Borsam menga aytadiki, jim yur, ikki qatlingni tug'sa vachi gapirma deydi. A qanday gapirma, men erim endi men bilan yashamaydi, oilam buzilib ketdi, o'zim tug'masga aylanib qolaman, indamay o'tiramanmi?
Degan edi Ozodlik radiosiga Muhayyo Odilova. Uchinchi qahramonimiz Iroda Odilova. Maqolamiz qahramonlarining aytishlaricha, ularning boshiga kelgan kulfatlar Qo'qon go'sht kombinatida injener bo'lib ishlagan Iroda Odilova kombinatning o'sha davrdagi rahbarlarini ishlab chiqarish korxonasini talon-taroj qilishiga qarshi chiqqani ortidan boshlangan. Buning oqibatida 2006 yilda Rahbarxon Odilovaning kichik qizi Muhayyoni militsiya xodimlari o'z uyidan qimmatbaho buyumlarni o'g'irlaganlikda ayblab, militsiyaga olib ketishgan va qamashgan. Iroda shundan so'ng ham Qo'qon go'sht kombinatini talon-taroj qilayotganlarga nisbatan kurashni to'xtatmagan. Ayni paytda Rahbarxon va Iroda Odilovalar Muhayyoning qamoqda zo'rlangani voqeasi yuzasidan tergov o'tkazishni talab qilib, yuqori idoralarga o'nlab marotaba shikoyat qilgan. Oxir-oqibat oilaning qolgan a'zolari ham 2007 yilda bosqinchilik ayblovi bilan sudlanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va 2010 yilda amnistiya bilan ozodlikka chiqqan.
Men sex boshlig'i edim. 3 ta direktor bilan ishladim. Mana shu oxirgisi Tojiboyev Ibrohim Nosirov Nodir Sotvoldiyev Jamshid taqasidan mani onam bir kun go'sht kombinatida ishlamagan onam ham men bilan birga qo'shib olib kirib ketdi. 13 yil 4 oy beribdi menga. Onamga 63 yoshida bromata sudlanmagan ayolga 9 yil 4 oy bergan ekan.
Go'sht kombinatini qarshi kurashganlaringiz nima bo'ldi ular?
Hech nima bo'lgan yo'q, yurishibdi go'sht kombinatni sotib, cho'ntaklariga pullarni qo'yib, asabnyaklarda yashab yuribdi. Oligarx ular. Aman to'g'risini bor haqiqatni aytganimdan keyin men yomon otlikka chiqdim.
Dedi Iroda Odilova. Rahbarxon Odilovaning aytishicha, oila a'zolari qamoqda o'tirgan paytda huquq-tartibot tuzilmalari xodimlarining qarindoshlari jabrlanuvchilar sifatida ularning mol-mulklarini o'zlashtirib olgan. Hozirgi kunda Rahbarxon, Iroda va Muhayyo Odilovalar tom ma'noda ko'chada yashamoqdalar. Ularning prezident devoni, Oliy Majlis, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligiga yozgan yuzlab arizalari esa shu kungacha e'tiborsiz qoldirilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi.